Toko fasivy. Nitsokan'ny trompetra ny anjely fahadimy. Dia nahita kintana avy any an-danitra ny latsaka tetỳ an-tany ary nomena azy io ny lakile ny lavaka mangitsokitsoka. Nisokafany ilay lavaka mangitsokitsoka dia nisetroka ohatra ny setroky ny lafaoro lehibe ny voaka avy tao. Dia lasa maizina ny masoandro sy ny rivotra noho nisetroka ilay lavaka. Ary nisy valala ny voaka avy tao amin'ilay setroka dia naketỳ an-tany. Nomena fahefana toy ny fahefan'ny maingoky ny tany ireo valala ireo. Nilazana izy ireo hoe aza simbana ny zava-maniry amin'ny tany na ny maitso na ny hazo fa ny olona tsy manana ny tombokasen'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany asiana. Ary tsy navelamono an'ireny olon-dreny ho faty ireo valala ireo fa mba hampijaly azy dimy volana kosa. Nijalijaly ohatra ny olona voatsindro maingo ka ny olona nampijalian'ireo valala ireo. Dia hitady fahafatesana ny olona amin'izany andro izany fa tsy hahita mihitsy ary tena teo faty izy nefa mbola tsy maty ihany. Ary nitovy tamin'ny soavaly vahomanao any anady ireo valala ireo. Nisaotra ny satroponahitra volamena teo amin'ny lohany. Nitovy tamin'ny tarehan'olona ny tarehany fa ohatra ny volom-behivavy ny volony.
Ohatra ny nifin'ny liona ny nifiny ary nanana fiarovatratra tahaka amin'ny fiarovatratra vy izy ireo.
Ary ny feon'ny elany dia ohatra ny feon'ny kalesitarian'ny soavaly maika ao any anady. Nanana rambo misy fanondronana ohatra amin'ny maingoka koa izy ireo. Ary tao amin'ny rambo no nisy herina hahafahany nampijaly olona nandritra ny dimy volana. Nanana mpanjaka izy ireo dia ny anjelin'ny lavaka mangitsokitsoka. Abadona no anarany amin'ny teny hebreo fa apôliona kosa amin'ny teny grika. Lasa ny loza ray. Misy loza roa hafa koa nefa ho avy aoriana izany. Nitsokan'ny trompetra ny anjely fahenina. Dia naheno feo avy teo amin'ny tandrok'ilay alitara volamena teo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ilay feo tamin'ilay anjely fahenina nanana trompetra. Mba avao ny anjely efatra mifatotra eo amin'ny Eufrata, ilay renirano lehibe. Dia novahana ny anjely efatra efa voahomana ho amin'izany ora sy andro sy volana ary taona izany. Novahana izy ireo mba hamono ho fatiny hampatelon'ny olona. Ary roa alina mpitombona ray alina nisany miaramila mpitaingo soavaly. Enoko nisany. Ary toy izao ny fahitako an'ireo soavaly tao amin'ilay fahitana sy ny mpitaingina azy. Nanana fiarovatratra mena ohatran'ny afo sy manga ary mahavoatra ny solofara ny mpitaingina azy. Ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona ary nisy afo setroka solofara mivoaka avy tamin'ny vavany. Dia matin'ny reto loza telo reto ny hampahatelon'ny olona. Ny afo sy ny setroka ary ny solofara mivoaka avy tamin'ny vavan'ny soavaly. Fa teo amin'ny vavany sy ny rambony nisy ny heriny.
Ohatra ny biby lava mantsy ny rambony sady misy lohany ary ny rambony nampijalian'ny olona.
Tsy nibebaka tamin'izay nataony nefa ny olona sisa tsy matin'ireo loza ireo fa mbola nivavaka foana tamin'ny demonia sy ny sampy volamena sy volafotsy sy farahana sy vato ary azo. Tsy afaka mahita na mandre na mandeha nefa ireny sampy ireny. Ary tsy mibebaka izy ireo fa mbola namono olona sy ny lalaody sy ny jangajanga ary nangalatra ihany.